กายกับใจมีความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันและการปฏิบัติธรรมซึ่งมุ่งที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงถือว่านี่เป็นบทวิชาเหมือนกันเรียกว่าเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราสนใจให้เรื่องการปรุงแต่งหรือว่าการฝึกจัดสภาพของกายให้มันเอื้อที่สุดต่อการทำงานทางจิตและในระหว่างการฝึกจิตเราก็จะสังเกตผลที่เกิดขึ้นต่อกายเห็นท่านจิตใจเริ่มสงบแล้วมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจ แต่ในการเลือกอิริยาบถเราควรจะนั่งในอิริยาบถที่เราจะได้ความพอดีระหว่างความตั้งใจกับการผ่อนคลายตั้งใจมากจะเกร็งลมหายใจจะขัดนั้นจะนั่งไม่สบายถ้าผ่อนคลายมากเกินไปเนี่ยก็มักจะง่วงนั้นแต่กายต้องการฐานที่มั่นคงถ้านั่งคัดสมาธิได้นั่นก็เรียกว่าดีที่สุดเพราะได้ร่างกายได้ฐานสามเหลี่ยมที่มันของดีที่ส่วนอื่นของกายนั้นเราก็ถือหลังเป็นสำคัญก็ให้ ความตั้งใจอยู่ที่การรักษาหลังให้ตรงแต่ไม่เกร็งถ้าหลังเราตรงส่วนอื่นของกายก็ผ่อนคลายนั้นความพอดีระหว่างความตั้งใจกับผ่อนคลายก็เอาง่ายๆก็คือให้หลังตรงให้ตั้งใจอยู่ที่การรักษาหลังให้ตรงส่วนอื่นของร่างกายให้ผ่อนคลายสบายให้รู้สึกอ่อนนะแต่ละคนเราชอบสะสมความเครียดอยู่ในกายความเครียดเป็นนามธรรมแต่จะปรากฏในกายในส่วนต่างๆแต่เราก็ควรจะทราบว่าปกติในกายเราในความเครียดชอบอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่หน้าผากไหมอยู่ที่หน้าไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมแล้วก็ผ่อนคลายตรงจุดนั้นที่เราในการภาวนาเราจึงต้องกำหนดงานของเราอย่างชัดเจนตกลงกับตัวเองว่าในระหว่างการภาวนาความคิดเรื่องทางโลกเรื่องทางบ้านการพลอยคิดในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาไม่เหมาะสมงานของเราคือการทำความเพียรการฝึกให้มีสติอยู่ในปัจจุบันความจำความคิดจินตนาการต่างๆนั้นมันก็มีประโยชน์ต่อชีวิตอยู่มั่งแต่เรากำลังฝึกในการเป็นผู้รู้จักกาลเทศะถ้าเราเก่งในเวลาจำเป็นต้องหยิบยกความจำความคิด หรือจะใช้จินตนาการเราก็ใช้ตามความเหมาะสมแต่เวลาไม่สำคัญไม่จำเป็นเราก็ปล่อยวางได้ในการคุยกับตัวเองการให้กำลังใจตัวเองถ้าจิตใจยังรู้สึกไม่ค่อยพร้อมในการพิจารณาให้เกิดความพร้อมก็จะเน้นอยู่ที่การระลึกในโทษของการไม่ฝึกจิตใจและคุณของการฝึกจะเห็นความทุกข์ความวุ่นวายความเศร้าเสื่อมความกังวลใจอะไรต่างๆที่คอยก่อกวนชีวิตของเราแล้วตราบใดที่เราฝึกอบรมจิตใจไม่ได้ไม่เป็นก็คงต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆการภาวนาและเป็นแนวทางที่ยงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้เป็นทางฝึกจิตเป็นทางไปสู่การพ้นทุกข์แต่เราเป็นพุทธมามกะแล้วเรามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในพระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราควรจะทดลองฝึกจิตใจดูว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเหมือนที่พระองค์ทรงสอนหรือไม่ที่ในการอยู่กับลมหายใจมีทางเลือกมากแต่ต้องยอมรับว่าในเบื้องต้นการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือในจุดใดจุดหนึ่งเป็นงานชั้นละเอียดซึ่งเราอาจจะยังไม่พร้อมในเบื้องต้นเพื่อให้ความรู้สึกสบายเป็นพื้นเราใช้วิธีรับรู้ต่อความรู้สึกในกายที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละครั้งจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นในกายแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตไม่ค่อยได้สนใจมันนั้นวันนี้ในการกำหนดลมหายใจเบื้องต้นนั้นจึงขอให้แนะนำว่าเราจะแบ่งกายออกเป็น4ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอส่วนที่สองก็หัวไหล่แขนมือนิ้วมือก็ส่วนที่สามคือลำตัวส่วนที่สี่กายชั้นล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าแล้วเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมกับรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายส่วนต่างๆนั่นไว้ก่อนซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาลมหายใจแบบผ่อนคลายเพื่อจิตใจจะเกิดความสนใจเกิดความพร้อมที่จะกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งต่อไปนั้นก็ขอให้รับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในศีรษะและคอพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสัก5ลมหายใจโดยรับรู้ต่อความรู้สึกจะเป็นความรู้สึกอุ่นร้อนเย็นกดดันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สักแต่ว่ารับรู้รับทราบพร้อมกับการกำหนดลมหายใจส่วนที่สอง คือกำหนดลมหายใจพร้อมกับรับรู้รับทราบยังเป็นกลางต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวไหล่แขนมือนิ้วมือพร้อมกับลมหายใจเอาสัก5ลมหายใจก่อนไปรับรู้รับทราบของอาการของกายช่วงลำตัวหายใจเข้าหายใจออกทุกส่วนของกายในลำตัวต่อไปความรู้สึกในกายตั้งแต่ตะโพกไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกสัก5ลมหายใจก็ได้ได้รับรู้รับทราบตัวความรู้สึกในกายทั้งปวงคือกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันเลยทั้งสี่ส่วนให้ใจเข้าให้ใจออกอันนี้เราก็เริ่มรับรู้รับทราบต่ออาการของกายความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในลำตัวหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออกในความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทุกส่วนของกายพร้อมกันหายใจเข้าหายใจออก ถ้าจิตใจเรายังดื้ออยู่ยังไม่ค่อยสนใจยังฟุ้งซ่านอยู่เราก็สามารถทำอย่างนี้ต่อคือทำความรู้สึกกับกายพร้อมกับลมหายใจหนึ่งคือศีรษะกับคอสองหัวไหล่ถึงนิ้วมือคอที่สามลำตัวคอที่สี่ตะโพกถึงนิ้วเท้าที่ห้ากายทั้งปวงกลับไปกลับมากำหนดส่วนละห้าลมหายใจจนกระทั่งจิตใจอยู่ในปัจจุบันพอสมควรมีความสนใจความใส่ใจความกระเดื่อร้อนพอสมควรจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเพื่อการกำหนดลมหายใจในขั้นที่ละเอียดต่อไปสำคัญที่ความรู้สึกพอใจสนใจใส่ใจกระเดื่อรือร้อนเพราะตัวฉันทะเป็นฐานหรือเป็นกำลังที่จะทำให้เกิดสติและสมาธิได้ต่อไปและเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตพร้อมที่จะเกิดปัญญา